No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. Nati libre, no me tengas atado. Educado, sexo sin respeto, no es sexo, ¿a qué jugamos? La intimidad es
esto que están escoitando, no mires a otro lado. Forma parte dunha campaña do movimento Aspace, que se denomina así, No mires a outro lado, para visibilizar a sexualidade e a intimidade das persoas con parálisis cerebral. Pretenden convertir ademais este tema en trending topic o día 3 de outubro. Temos comunicación con Antolín Rodríguez, que é o presidente da Aspace Coruña, e que debe estarse aí o teléfono. Antolín, moi bons días.
Bons días.
E moitas grazas por acompañarnos. Antes de nada, quero pedir disculpas a Antolín, porque non tivemos ninguna oportunidade de falar con él esta mañá, antes, para preparar un pouco esta entrevista. Tivemos un día un pouco complicado aquí. Botando así un vistazo simplemente rapidamente agora un pouco a este tema. Primeiro decir que o día 3 de outubro, aquí en Oleiros, no Concello de Oleiros, concretamente en Mera, na Laguna de Mera, vai a ter lugar un acto ás 12 do mediodía, non?
Sí, todos os anos o día 3 de outubro celebrase o Día Mundial da Parálisis Cerebral. Uh-huh. Dende fai algúns anos estamos sacando a celebración deste acto do que era a sede de Aspace en Oxedo, en Castelo Ansada. Uh-huh. Tentamos de facelo para darlle unha maior visibilidade ás cuestións relacionadas coa parálisis cerebral en distintos concellos. O fixemos en Ansada, en Coruña, en Betanzos. Este ano contamos coa colaboración do Concello de Oleiros e imos facelo na Laguna de Mera, como o día 3, ás 12, onde están invitados todas as persoas que queiran participar connosco.
Claro, porque además vai ser un acto bonito, non vai haber un flash move, non?
Exacto. A idea, o acto ten dúas partes. Unha é a lectura de un manifesto que van a leer algunha das persoas con parálisis cerebral que está en Aspace. Outra é un flash move, que é unha coreografía que este ano ven de facer a Escola de Danza Carmen López, de un centro Roberto Ríos de Sada, que a coreografía está feita en Sada, pero para todos os Aspace, os centros, claro, Aspace de toda España.
Uh-huh. Isto que vai haber o día 3, no Parque da Lagoa de Mera, ás 12 do mediodía habrá a intervención do propio presidente Aspace Coruña, de Antolín Rodríguez, tamén estará o alcalde de Oleiros. É un acto, por tanto, aberto a todo o público, e supoño que desde aquí tamén aproveitades para invitar a todo o mundo a que se achegue, a que este ali, que participe con vos deste acto, non?
Efectivamente, nos queremos que, como decía antes, un dos objetivos é precisamente a darlle maior visibilidade ao problema da parálisis cerebral, as cuestións uh-huh. relacionadas que a parálisis cerebral, e o acto é un acto aberto, obviamente. Claro. Invitamos, agradecemos ya a todo o mundo que queira estar connosco ali ese día, porque vai ser un acto como foi as veces anteriores, un acto moi bonito e moi agradable.
O tema que a reivindicación, digamos, deste ano é un tema non menor: visibilizar a sexualidade e a intimidade das persoas con parálisis cerebral, que parece que algo como ás veces como que se nos esquece, non? En estes casos, non?
Sí, a idea é que o tema da sexualidade, sobre que hai moitos tabús,
claro, claro,
no conxunto da población, no caso da parálisis cerebral parece que é todavía máis acentuado, ¿no? Parece como que si as personas que teñen parálisis cerebral, que teñen ademais unha discapacidade, non se pode plantexar o tema da sexualidade. Sí. Por que pasa isto? Por que se plantexa este ano? Porque precisamente as persoas con parálisis cerebral, que teñen, como todos nós, súas necesidades, uh-huh. Queren cousas concretas. Unha delas que plantexan cando se les pregunta que necesitan, entre outras cosas, que se lle respete a súa vida afectiva, a súa vida sexual, como calquera outra persona. Eles tamén queren encontrar encontrar alguén con quen compartir a súa vida, con quen ter momentos de intimidade, igual que calquera de nós que non temos parálisis cerebral. E o que pasa que, si isto é difícil de tratar, pois as persoas con parálisis cerebral todavía moito máis. E o que queremos facer este año é unha campaña de sensibilización. Por eso se chama Non mires a outro lado, mira de frente, enfrentándose ao tema da sexualidade nas persoas con parálisis cerebral.
Campaña de sensibilización que supoño vai para todos, en xeral, para toda a población en xeral, pero supoño que tamén moitas veces ata as propias familias nas que hai unha persona con parálisis cerebral, que ao mellor pois tamén aí, digamos que hai que traballar, non? Para
claro, claro, isto enfrentarse á cuestión ao tema da sexualidade non é unha cuestión das asociacións, é unha cuestión que temos que compartir cas familias, cas propias persoas de parálisis cerebral. Vamos a ver, non hai ningunha familia, ningún pai, nai que non quera que seu fillo ou súa filla teña un desarrollo completo, ainda que teña parálisis cerebral, que teña unha boa calidad de vida, que sexa feliz. Si eles consideran, si os propios afectados consideran que unha parte da súa felicidade é precisamente que se lle respete, como antes decía, que se lle escoite as súas necesidades e que se lle respete as súas necesidades afectivas, evidentemente as familias xogan un papel clave importantísimo nesta cuestión.
Unha cuestión que ao da sexualidade, que moitas veces representa un problema dentro, digamos, do conxunto da poboación en xeral, e que todos vimos ou todos somos conscientes ás veces das polémicas que se eran en torno a campañas que teñen que ver coa educación sexual, que se acentúa, claro, máis nestes casos das personas con parálisis cerebral. Falamos da sexualidade, pero tamén do dereito á súa intimidade, non? Que moitas veces tamén aí ao mellor pois parece que como que esquecemos que como calquera persona teñen tamén dereito á súa intimidade.
Bueno, a intimidade é un componente básico do núcleo central das personas, da súa respeto á súa dignidade, ¿no? Entón, claro, nos plantexamos o enfrentarnos ao tema da sexualidade precisamente iniciando coas cuestións que teñen que ver coa a intimidade, pues en cousas pues moi elementales. Temos que ter en conta que estas persoas pues por súas limitaciones necesitan de axudas pues para vestirse, para o aseo, para o baño. Bueno, pues non queremos que sexan como un mueble máis que está no cuarto de baño e que un pode abrir a porta e entrar como o que non faríamos co resto da xente que non ten parálisis cerebral. Temos que intentar de non facelo con eles, respetarlle a súa intimidade, que teñan tempo, espacios para estar sós, para estar con unha persona con la que teñan unha certa afinidade, como trataríamos de respetalo do resto da xente. No fondo, as persoas con parálisis cerebral son persoas que teñen unha discapacidade, teñen unhas limitacións en algúns aspectos, pero teñen os mesmos dereitos que temos nós. Polo tanto, dentro do punto de vista da intimidade, do acercamento ao problema da sexualidade, non podemos facer con eles o que non faríamos con unha persona que non a teña.
Claro, claro. Bueno, desde Aspace supoño que, ao igual que noutros moitos aspectos da vida das persoas que teñen algunha discapacidade, traballades tamén incidides tamén na formación, digamos, no apoio ás persoas para que neste tema, nesta cuestión tamén da sexualidade, do dereito á intimidade e demais, non? As persoas, aos cuidadores, as familias, etcétera, non?
Claro, a formación, que é unha formación que moi ampla, que ten que ver que non só cando un, digamos, desarrolla a súa sexualidade, como se entende a partir da adolescencia, sino, bueno, a cuestión da sexualidade en todas as etapas da vida, e tamén non é solo cas persoas con parálisis cerebral, é dicir, temos que entender isto como, diríamos, como un enfoque global donde as familias, en primeiro lugar, os cuidadores, os traballadores que están en Aspace, están en contacto 24 horas o día con moitas veces con estas persoas, pois teñan tamén consciencia de que é unha necesidade deles. Decía antes que o tema da sexualidade non é unha iniciativa que plantexa Aspace porque toca este ano buscar un objetivo para o Día Mundial. é unha iniciativa que parte de, das propias necesidades e das propias peticións que fan as persoas con parálisis cerebral, sí. que teñen pois uns grupos de traballo, unha cousa que se chama Red de Ciudadanía Activa, que é un grupo en que hai máis de, en toda España, máis de 650 persoas con parálisis cerebral, e que trata o que tratamos con esas redes de ciudadanía activa, que estas persoas podan ser o máis autónomas posibles, uh-huh. Fomentar a súa participación na vida normal, integrados o máis que se poda. E unha das cousas que plantexan eles mismos é precisamente que se trate o tema da sexualidade e da súa afectividade. E cando se lles pregunta, porque a veces non lles preguntamos, pensamos que non somos os que sabemos o que queren os demais, claro, non? Sí. Todo con estas persoas con parálisis cerebral parece que nos sustituímos, que os tratamos como uns nenos permanentes que non crecen e que temos que decidir por eles, pero cando lles preguntamos o que queren, queren eso, claro. Entón, pois, pues, bueno, pois pues, respetemos o que les queren, porque ademais é moi razonable.
E é moi importante precisamente eso, non? Preguntarlle si que se, le enseñan tamén a protagonistas e que le enseñan tamén un pouco que nes plantexen as súas necesidades e as súas peticións, non?
Exacto. Nos estamos creo que un dos cambios fundamentais no acercamento a xente con persoas con parálisis cerebral era algo que fai un ano foi o lema do Congreso Nacional de Parálisis Cerebral, e que se titulaba Atrévete a conocerme. Que quere decir? Para conocer unha persona tites que escoitala. Se non escoitas, pero eso non é con as persoas con parálisis cerebral, é con calquera. Sí. Es decir, si non escoitas, non sabes quen é. Entón, escoitémolas, atendamos as súas demandas, as cousas que piden, discutamos con elas cando non son razoables, porque pasa con todos, en todos os ámbitos da vida, non todo o mundo, non porque teña unha parálisis cerebral hai que darlle razón en cousas que non son razoables, pero como pasaría con outras persoas,
claro, claro.
Non porque pode haber unha discriminación malentendida, decir, bueno, como son persoas con parálisis cerebral,
e por tanto,
digan, está
claro.
Ben. No,
sí, sí.
Escoitémolas, atendamos, discutamos, eles entenden perfectamente a resposta nosa, é decir, non, o resumen sería, non os tratemos como nenos, como claro. Persoas que non teñen capacidade para tomar as propias decisións.
Bueno, hai que decir que hai o eixo central da campaña é unha canción de trap, un estilo moi semellante ao rap, escoitámola ao comenzo, que está interpretada polo grupo Ravioli Makers, que, bueno, que é un tema reivindicativo centrado precisamente en eliminar esas ideas preconcebidas, non? Esta quizás é unha moi boa maneira tamén de, digamos, de entrar en moita xente que a mellor pois lle resulta un pouco alleo todo este mundo, non, das persoas con parálisis cerebral.
Bueno, o rap hoxe en día é unha forma de mostrar reivindicacións da xente, non? Uh-huh. É decir, algún de nós que por cuestiones puramente biolóxicas ou xeneracionales xa non nos queda un pouco máis leis, non? Sí. Pero bueno, sí é certo que o rap ten moita potencia, bueno, parece que é unha forma que pode ser interesante para presentar esta campaña con un videoclip que, como decías, o grupo de rap de Ravioli Makers, fan, polo que estamos moi agradecidos.
Bueno, tamén se pretende convertir, chegar a ser trending topic, non? Que é eso que tanto se utiliza agora nas redes sociales. O tema do día, ese día 3 de outubro a nivel mundial en Twitter, a través, por tanto, desas redes sociales co hashtag Mira de Frente, para conseguir, bueno, viralizar este tema e que a sociedade se sume a esta iniciativa, non?
Bueno, hoxe en día parece que se non estás nas redes non estás no mundo, e por eso ten importancia, pero para nós ten tamén moita importancia, moitísima importancia, en tanto que se viralice, como dicías ti antes, o feito de que haxa moita xente que a mellor nunca tivo oportunidade de coñecer ou de acercarse ás persoas con parálisis cerebral, que poida acudir o próximo mércoles, o día 3, a Laguna de Sada, ás 12 da mañan.
Para nós
tamén
a
Laguna de Sada, a Laguna de Mera, disculpa. Sí. A Laguna de Mera, para nós tamén é moi importante.
Claro.
Importante.
Pois, Antolín Rodríguez, presidente da Aspaz de Coruña, moitísimas gracias por atendernos a chamada, e que seña un éxito. Sumámonos a esa campaña, sumámonos tamén a esa recomendación, a que todo o mundo que poida, toda a xente que poida, que queira, pois que se achegue ali o día 3, recordamos, ás 12 do mediodía na Lagoa de Mera vai ter lugar este acto. Gracias por acompañarnos e por contarnos.
Gracias a vos por darnos a oportunidade de falar da parálise cerebral, para que a xente se acerque unha vez máis a esta cuestión.
Vale. Moi ben, moitísimas gracias e hasta cando queres, a vosa disposición.
Vale.
Hasta logo.
Me siento observado por ojos que no quieren que bailemos de noche abrazados, vivo atrapado entre muros, llaves y candados. Quiero entrar pero está cerrado, quiero ser yo pero estoy marcado. Hombres, mujeres y qué más da, estamos aquí todos por igual, hablar sin tapujos de sexualidad.
Pois xa saben, este o vindeiro día 3 de outubro no Parque da Lagoa da Mera, 12 do mediodía, o día 3 de outubro, o vindeiro mércores no Parque da Lagoa da Mera, xa saben, ese acto que organiza Aspaz de Coruña, que contará, bueno, pues ademais de con cinco actos puramente reivindicativos e os actos formales, pois con ese flash mob no que se vai a escenificar ali este asunto. Que contan, pois, tamén coa colaboración da Escola de Danza Carmen López, do Centro Roberto Ríos de Sada, a quen lles agradece a colaboración altruista tamén, leeráse un manifesto e bailarán ese flash mob que se preparou coa canción da campaña. Nada, que nos quedan como un par de minutos para rematar este tempo de radio. Aproveitámolo como sempre, pois, para repasar algunhas das portadas dos diarios digitais. Comezamos pola portada do diario Público. Podemos cree que o PP ten que aplicar a mesma vara de medir con Delgado e Casado. É un dos titulares deste diario. Tamén sinala este digital que a Audiencia Nacional investiga a conexión entre Villarejo e a web moncloa.com, que foi paralizado indefinidamente o desafiuzamento dunha muller e das súas dúas fillas en Lavapiés. Outros titulares na portada deste diario digital: oposición sou era encuberto, o acordo dos interinos afean os sindicatos, titula. O incerto futuro da subida das pensións co IPC do Pacto de Toledo, Zoido colocou ao fronte de unha unidade contra a violencia machista un comisario condenado por acoso sexual. As contas da sociedade de Duque non recollen o aluguer que asegura ter pagado a esa sociedade, e o crecemento do PIB moderase a unha taxa non vista dende finais do ano 2014. Tamén sinala que Sánchez na ONU di que non é tempo de mensaxes nacionalistas ou excluinte. Torra responde a Sánchez este en un referéndum como en Quebec. En el diario punto de soplando PP para tumbar o proxecto económico de Sánchez e impedir unha votación do pleno do Congreso, tamén sinala ese diario: fixéronme sentir unha asesina, o acoso dos grupos antielección ás mulleres que abortan. Este digital sinala tamén que un decreto franquista regula aínda a disciplina estudiantil nas universidades. Camps de non culpable polos traxes, a ter 4 investigacións abertas pola Fórmula 1, a visita do Papa e a Gürtel. Por último, en Infolibre, pois que o goberno e o PSOE se preparan para resistir un asedio prolongado e sostido da dereita mediática e política, é o titular máis destacado. Chegamos xa a unha da tarde, rematamos pois esta outra mirada de hoxe, como sempre, agradecidos de que nos acompañaran, emplazámonos para o vindeiro luns, para o próximo luns, ás 12 do mediodía volvemos a botar outra mirada ao mundo, e agora tamén nos emplazamos para que continúen sintonizando a nosa programación habitual.